Tačno je 15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova koje ćemo otvoriti zvučnim zapisom sa sinoć održane promocije knjige Gorana Milašinovića Slučaj Vinča. Govorit ćemo i o knjizi Punjene tikvice Sanje Domazet. Mini temu danas je pripremila naša koleginica Sara Arsenović, tema nosi naziv Čemu služe godišnje izložbe, a čućemo kako protiče 30. barski ljetopis. U 16 sati počinje temat Kulturnih krugova utorkom, Filmorama. Najveći deo ove emisije posvećen je Festivalu evropskog filma na Paliću, koji počinje u subotu 15. jula. O programu ovom festivalu, ali problemima sa kojima se ove godine sreće, govorit će Miroslav Mogorović, Petar Mitrić, Mira Banjac, očekujemo u studiju 2 Radio Beograda 2 Branislava Lečića, koji će govoriti na ovu temu, a Ana Vučković je za pred kraj emisije pripremila razgovor sa Milošem Čolićem, autorom filma Pusti me da nađem srcu lek, koji je nedavno prikazan u ustanovi kulture Vlada Divljan. Mi smo sa vama do 16 sati i 55 minuta, a ovo što čujete, ovu vodu i ove galebove, je naš pokušaj da vam malo osvežimo današnji vreli dan. Kažu da je preko 40 stepeni u gradu, ali ako ostanete na talasima Radio Beograd 2, sigurna sam da vam pripremamo i malo osveženja.
Love.
15 sati i 6 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Juče je u Službenom glasniku predstavljena knjiga koja objedinuje dramu Punjene tikvice Sanje Domazet i filmski scenarij Punjene tikvice sa Lenjinovim mozgom Slobodana Šijana i Sanje Domazet. Događaj je razabeležila Dragana Kovačević.
Drama Punjene tikvice Sanje Domazet premijerno je izvedena u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 1996. godine. Godinu dana kasnije, po motivima drame, Slobodan Šijan i Sanja Domazet napisali su filmski scenario Punjene tikvice sa Lenjinovim mozgom. Poput drame i scenario je bio zapažen, osvajao nagrade, ali film nikada nije snimljen. Nakon 20 godina pred nama je zanimljivo komponovana knjiga koja objedinjuje originalne tekstove drame i scenarija uz dokumentarno svedočenje Slobodana Šijana o sudbini filma, koji eto nikad nije snimljen iako je prošao mnoge konkurse na kojima je umesto novca za realizaciju dobijao pohvale. Slušamo Sanju Domazet.
Ovo nije originalno bila moja ideja. U jednom trenutku, radeći na scenariju, naravno i družeći se, meni je Žiki rekao, pa makar da objavimo kao knjigu, ako ništa, kad smo onako u momentima kad smo gubili nadu da će se ikada film snimiti, i onda sam ja to zapamtila i u momentu kad je došlo do mogućnosti da objavimo i ovu knjigu, a mislim da je Službeni glasnik dragocena izdavačka kuća baš zbog toga što ima tu mesta za najrazličitije književne eksperimente, pod uslovom da su naravno smisleni i da iza toga stoji jedna jaka ideja i eto kvalitetan tekst. Pa je s jedne strane, knjiga ima dakle dva lica, s jedne strane je na ćirilici moja drama, Punjene tikvice. Igrana je 20. premijera, je bila 29. juna, davne 1996. godine. Od tada se ništa nije promenilo, dok, sećam se da su dok je premijera trajala, napolje bile demonstracije. S druge strane je moj Šijanov scenario, on je na latinici, kao što smo ga i pisali, u originalnoj formi kako scenario zaista i izgleda, dakle, kako se i piše u onom fontu sa onom veličinom slova, sa onim razmacima, upravo tako kakav scenario i jeste. Između su brojne fotografije Lenjina kad je balzamovan, Lenjina u smrti, kako je sve lepše, kako vreme prolazi, kako ga, dakle, balzameri ulepšavaju, i tekst pokojnog Jovana Ćirilova, fotografije svih glumaca koji su igrali u tikvicama. Tikvice su igrane preko 100 puta.
A sada Slobodan Šijan.
Scenari ne doživljavaju često da budu objavljeni. Obično negde 20-30 godina, pošto je neki film snimljen, a ne realizovani scenari ponekad. Eto. I mislim da je to lep događaj. Nekako u životu ljudi koji se bave filmom, ono što se ne zna je da potrošite priličan broj godina i napišete veliki broj stranica tokom tih godina, a onda kada se ne desi film, obično je neki utisak da niste ništa ni radili. Znači, ovaj scenarij je tako bio u nekom radnom periodu od 10 godina, razne verzije, razni fondovi. Recimo, u Sloveniji smo na nekom fondu dobili ono ocenu 100 od mogućih 100 kao najbolji scenar i tako dalje, pa opet na kraju nije došlo do realizacije jer je reditelj bio iz odavde, a oni kao dodeljuju sredstva svoje kinematografije i tako dalje. Koga zanima može pročitati šta sam napisao. U svakom slučaju, znači, lepo je što je to objavljeno jer ostaje nekakav dokument o jednom filmu kakav je mogao da postoji u ovoj kinematografiji. Mislim, koji bi bio zanimljiv i danas da je onda snimljeno, možda bi bio zanimljiv i danas da se snimi. Moglo bi to sve, ali treba neko to i da podrži.
Sing a new song,
15 sati i 14 minuta, na talasima se Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, a sada rubrika koju smo pripremili bili za početak, ali su se punjene tikvice, verovatno zbog toga što je vreme ručku nekako izguralo u prvi plan. Sinoć je u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru predstavljena knjiga Gorana Milašinovića Slučaj Vinča, po kojoj se radi i film. Govorili su književni kritičar, profesor dr. Petar Pijanović, scenarista i reditelj Vuk Ršumović, producent Dragan Bjelogrlić i autor Goran Milašinović. Ja znam da se ovaj film snima po istinitom događaju, a kako je sinoć bilo u knjižari Delfi, slušamo od Milihe Pravtić.
Da li je knjiga Slučaj Vinča replika rascepa u kojoj ranije tema o akcidentu koji se dogodio u Vinči pre 60 godina i kada su naučnici angažovani na jednom eksperimentu ozračeni, pitanje književno-teorijskog tipa. Dve priče su ispričane, dve priče o istome, ali u načinu kazivanja date su drugačije. Staru priču Milašinović je ispisao novom, rekao je Petar Pijanović, i tumačenje za ovaj potez našao kod ruskih formalista na primjeru funkcionalizacije fabule i sižeja. Nastao kao novi roman, Slučaj Vinča, zaokupio je pažnju i filmskih radnika, u čemu ćemo nešto kasnije slušati, a sada čujemo Gorana Milašinovića.
Taj događaj koji se dogodio 58. godine zapravo na jedan poseban način prećutkivan u našoj javnosti i ne zna se mnogo njemu. Neka vrsta zaveta ćutanja je sprovedena od strane onih koji su bili odračeni, onih koji su boleli od radijske bolesti, kao i onih koji su bili donori francuskih građana. I mi zapravo, ova generacija je uskraćena za znanje o tom događaju. Ono što je meni intrigiralo bilo je prvo da je reč o prvoj transplantaciji koštane srži na svetu, koja ima veze sa našim građanima, dakle prvo nešto u svetu u medicini. Kasnije će se ispostaviti da to sveti ne priznaju na isti način. jer ta transplantacija nije bila i uspešna transplantacija koja je spasila život. Dakle, jedan paradoks koji se dogodio je u stvari i bila baza za ovaj događaj. S druge strane, taj Zarić Jutarnji imao i bitne veze sa osudom stručne javnosti profesora Pavla Savića i stručnih lica koji su napravili analizu događaja 1958. godine, koji su njih proglasili krivcima. To je zapravo trebalo da bude ljudska greška. Ja lično mislim da to nije ljudska greška. Da to nije reč o ljudskoj grešci. Mislim da su oni bili žrtve nauke. 47. godine kada je zamišljen taj institut, 1947. godine i 1949. kada je pušten u rad, Pavle Savić je bio jedan strastveni naučnik osvjetom celog života. On je znao da govori, i možda ga to najbolje ilustruje, znao je da govori kad bi držao predavanje, na primjer, u Narodnom univerzitetu ili na kolaciju popularno o nauci, on je govorio, nauka to vam je kao uporni ljubavnik, ne možete da odolite. Ali posledice, kao ljubavni, snosite sami sa sobom. I to je zapravo preneo na svu svoju okolinu. Svi su bili oko njega takvi, ali ovi šestoro naučnih saradnika, ne inženjera, ne i pravih naučnika, koji su radili na projektu, su bile žrtve tog njegovog pogleda zapravo za nauku.
Vuk Ršumović, scenarista i reditelj filma inspirisanog slučajem Vinča, ovako vidi svoj rad na scenariju.
Svi ti neki aspekti koji su medicinski, sa kojima se i Dragan i ja borimo kada je u pitanju scenariju, koji nam jako teško idu, on ih je obradio na jedan način koji je do kraja uverljiv. Jer zapravo ono što ne želite, sad pričam iz pozicije nekoga koji je kao eto, autor, filmski ili šta već, znači ono što ne želite to je da zapravo sa previše nekih medicinskih stvari opteretite svog gledalca i tako dalje. Već zapravo mi je važno da u tome nađete ono što je suštinska ljudska drama i ono gde se krije neka esencija nečega što može biti moralna dilema ili neka teška odluka. I zapravo to je Goran jako vešto obradio.
Rad na mogućem filmu izrodio je novu knjigu, veli Dragan Bilogrlić, producent. Film će tako biti treća priča. Najavljeno je da će početkom 2018. biti snimljen, a trenutno tragaju za francuskim koproducentom.
Straight. ne znamo. Dans la nuit, la nuit froide, tu veux. Je n'ai pas oublié la chanson que tu m'as chantée. Mother died today, or maybe yesterday. I don't know, I don't know, I don't know. Gotta ask my boss to let me go. At the funeral they expected me to cry, but I didn't.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim uzalud.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
You feel real hurt. Come on over to the place where I was, and all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. Oh, loneliness I've got to soothe. I'll play the blues for you. Come on in. Sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. That loneliness can get you down, you know. Yeah, yeah. Are you comfortable now? Yeah. As I was saying before, loneliness can get you down. And I have heard of loneliness blowing some good people's mind, you know? But you can't do that. This is a big world. This is a big world. There's too many nice things happening in this world. You're a very pretty girl.
where you live. No, no, no. Discard that. That's okay. That's the most important thing. I want to know you. I say, I want to know you. Ooh-wee, that's good, baby. I'll play the blues for you. I ain't got no big name. Oh, Lord, and I ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. Oh, your loneliness, I'll try to soothe. I'll play the blues for you.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Thank you.
U 15 sati i 33 minuta dolazimo do mini teme današnjih kulturnih krugova. U prethodnih mesec dana otvorene su završne izložbe umetničkih fakulteta u Beogradu. U temi koju je pripremila Sara Arsenović slušat ćemo odgovore na pitanje čemu služe godišnje izložbe koje su ponudili kako profesori, tako i studenti.
Čemu služi godišnje izložbe? Ne znam, nemam pojma. U suštini, to ti je za završnu ocenu. Ja sam par puta pitala da li mogu da ne učestvujem i ne mogu da ne učestvujem, pošto ti to tipa 50% ocene. Što je cool, naučiš kako da postaviš, kako da organizuješ prostor, bla, bla. Ali što ti niko ne dođe, tako da je to sa gubljenje vremena. Znači ti sad 7 dana tu krećeš, postavljaš sve i kao niko ne dođe. Ups. Tako da u suštini gubljenje vremena i živaca i ne znam. Pa ne, no što je poenta? Poenta je da kada imaš izložbu, neko dođe, vidi i kupi nešto. A ovo je bez veze jer ti kao dovedeš tu ljude koji već znaju šta radiš, svi tu već znate otprilike šta radi i ko, vidiš to i kao odeš kući. I ništa nisi ni prodao, niko drugi ništa nije prodao i na kraju dana ti se samo cimao ni zbog čega, to lepo izgleda. A to nije poenta izložbe, mislim gde god, ano, u galeriji, na faksu, gde god poenta izložbe je da ti na kraju dana to nešto prodaš i od toga živiš, ono, zato si radio ti godinu dana. Uglavnom se svi znaju, to su prijatelji, prijatelja, prijatelji, ono, ne znam koga i kao... Nemam poenta.
To ti je jedna prilika da vidiš kako izgleda nečija mama i tata. To je najveća poenta.
Koliko sam ja videla, nema ni u novinama, ništa. Ni na faksu, nema nikakvih plakata po gradu. Znači, bukvalno plakat se kači na vrata našeg faksa. Kao, bukvalno kao da je za nas plakat. E, imate godišnju izložbu. Kao, okej, znamo, 10 dana smo postavljali, znaš, kao. Tako da, nije cool. Da su dve neke nemice, ali ne mnogo ljudi.
Jun i jul većinu studenata asociraju na ispitni rok. Međutim, neretko, ukoliko bismo pitali jednog budućeg akademskog umetnika, koja je prva asocijacija na pomenute mesece, čućemo da su to završne, odnosno godišnje izložbe. U Muzeju primenjenih umetnosti od 4. jula otvorena je izložba Diploma 2017, u okviru koje su studenti 4. godine Fakulteta primenjenih umetnosti prikazali svoje radove. Odabrano je oko 100 radova 69. generacije ovog Beogradskog umetničkog fakulteta sa odseka za grafički dizajn, dizajn interijera i nameštaja, industrijskog dizajna, keramike, kostima, konzervacije i restauracije, scenografije, tekstila, kao i primijenjenog vajarstva, slikarstva i grafike. Pitanje čemu služe godišnje izložbe? Postavili smo prvo prorektoru za nastavu Univerziteta umetnosti u Beogradu i profesoru Fakulteta primenjenih umetnosti Rastku Ćiriću.
Ja govorim u ime Fakulteta primenjenih umetnosti, dakle moji studenti 4. godine učestvuju na toj izložbi, to su studenti ilustracije, animacije koje ja predajem. I oni sada, pošto su završili školovanje, njih sad čeka surova stvarnost, znači ovo je nešto što bi trebalo da im pomogne da se otisnu u svet. Dakle, da pokažu javnosti šta umeju, šta su naučili. Moguće je da će na tu izložbu doći čak i neki naručioci poslova njihovi budući, ali u svakom slučaju oni predstavljaju sebe u onom momentu sada kako je, koje su fazi i šta su naučili na fakultetu. Javnost saznaje da su oni završili, poznaje se sa njihovim imenima, vidi njihove radove. Vrlo je važno da mediji to prihvate i da nastave da šire vest o tome da je da nova generacija primenjenih umetnika završila školovanje. Svakako da je samo postojanje te izložbe jako važno, znači da je prosto omogućeno javnosti da tokom mesec dana pogledaju te radove. Ti radovi su uvek veoma atraktivni, veoma zanimljivi, originalni i zabavni.
Tradicionalno najbolji su osvojili nagrade i priznanja za svoje radove, koje dodeljuju fakultet i fondacije, što je čini se dodatni podstrek za buduće generacije. A na izložbi Departmana digitalnih umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije ove godine prvi put je uveden sistem nagrađivanja. Izložba obuhvata prezentaciju najuspešnijih studentskih radova osnovnih i master studija iz različitih oblasti digitalnih medija, na usmerenjima za vizualne komunikacije, film, video, fotografiju, zvuk, kao i dizajn igara. Ali ovo je prvi put da su dodeljene nagrade za najboljeg studenta svake od 4 godine studija. Kako dodatno objašnjava profesor Borut Wild, takva vrsta priznanja nije bila dovoljna, te su nagrade dobili studenti koji su se po određenom aspektu svog dosadašnjeg stvaralaštva na fakultetu posebno istakli. O završnim izložbama umetničkih fakulteta profesor Wild je još rekao:
čemu sve to na kraju krajeva, jel? Jer definitivno ja mislim da se polako situacija menja. Ono što je nama još dok sam ja studirao izložba godišnja bila ono centralni događaj cele godine, mislim da sad polako se taj fokus u stvari na radove seli sa godišnje izložbe na nešto što su društvene mreže, na nešto gde to može da bude prisutno stalno, ali mislim da je godišnja izložba i dalje važna upravo zato što je na kraju godine, što jeste jedna vrsta rekapitulacije, ne samo za studente, nego i za nas koji sa studentima radimo. I to je možda jedinstvena prilika da i svi mi između sebe vidimo ko je šta gde radi. Nemoguće pratiti rad svih studenta na svim predmetima, to je neka prilika da nekako možemo da uporedimo kako se gde radi, koji je to opšti kvalitet, ko se ističe i da onda do godine mi opet možemo na neki način pažljivije da radimo sa studentima znajući više o njima. Posećenost naravno zavisi od toga gde je izložba, koliko se reklamira, koliko se promoviše kroz medije, koliko se u njoj čuje, koliko studenta tu učestvuje, jer zna se na otvaranju su studenti, profesori i porodice, prijatelji, i tad je po pravilu puno, naravno posle pažnja polako opada. Dve su strategije, jedna jeste da se to uvijek održava unutar fakulteta kao neka mala interna izložba ili da se izađe u javni prostor kao što smo mi ove godine uradili.
A o značaju postavljanja umetničkih dela u javni prostor govorila je i Svetlana Volic, asistentkinja na Fakultetu likovnih umetnosti.
To je u stvari veliki i značajan događaj i za fakulteta i za širu kulturnu javnost, jer se tada otvaraju sve klase fakulteta, postavlja se izložba koja onda postaje javni događaj. To je i za studente jedan od značajnih zapravo događaja u samom pedagoškom smislu. Pored toga što umetnost, što oni stvaraju ta svoja umetnička dela tokom godine, zapravo ovo je prilika da oni prikažu, jer umetnost pre svega jeste komunikacija. Znači, bez tog predstavljačkog dela, odnosno bez komunikacije sa publikom i sa širom javnošću, zapravo i ne postoji. Te godišnje izložbe jesu bili mesto okupljanja, ne samo znači te uske stručne javnosti, već zapravo jedan događaj vezan za ceo grad. I sad ja bih volela da mislim da je tako i danas, ali nažalost prosto stanje u društvu i odnos društva prema kulturi se reflektuje i na tu percepciju uopšte umetnosti, ne samo godišnje izložbe. Tu je neka kriza i nedostatak možda i informacije. Volim da kažem i da istaknem nekako da možda pored Radio Beograda i možda 2-3 internet portala zapravo ne postoji mediji ili polako se gase mediji koji uopšte prate kulturu i koji ono kreativno i stvaralački pristupaju u stvari promišljanju kulture. Mislim da negde opšte stanje znamo i možemo da kukamo i da izdvojimo koji su probleme i sve, ali ono što je važno jeste u stvari tražiti neke odgovore i tražiti u stvari rješenja.
Cijela izložba bila je u znaku proslave 80 godina postojanja Fakulteta likovnih umetnosti. U Fakultetskoj galeriji u toku je izložba nagrađenih studentskih radova u različitim kategorijama. Ove godine je prvi put uvedena nagrada koju dodeljuje Telekom Srbija za najbolji rad odseka za nove medije. Posle svega ovoga, baš kao i pre svega ovoga, čućemo odgovore studenata na pitanje čemu služe godišnje izložbe.
Generalno svaka izložba koja se izvodi, na kraju ljudi koji dolaze ili su već ljudi koji su umetnosti i stalni posetioci izložba ili su porodica, prijatelji i neki najbliži ljudi, tako da ne postoji, ne znam, koja je šira slika o tome šta zapravo znači umetnost i kao izložba generalno, ne samo kao diplomska, pogotovo diplomska izložba.
Postoji određen broj ljudi koji je tu došao da da svoj sud, u smislu kritičari i neki eminentni umetnici koji su se već ostvarili, koji su uglavnom već i prošli likovnu ili primijenjenu akademiju, tako da njihov sud treba da čujete. A što se tiče mene kao iz ugla studenta, mislim da smo svi zadovoljni ovom godišnjom izložbom, sve je to lepo u jednom krupnom planu ispalo. Jednostavno mislim da je svačiji rad koji je nastao na fakultetu prezentovan u najboljem mogućem svetlu.
Trebalo bi u stvari da dođu studenti sa ostalih fakulteta i da vide kakvi su radovi njihovih kolega i vršnjaka. Samo što po pitanju toga mislim da jako malo studenata posjećuje sa ostalih fakulteta i izložbe. Mislim da je to šteta, zato što negde svi radimo slične stvari, imamo slične zadatke i mislim da treba da što više vidiš šta rade ljudi, jer tako možeš da pokupiš dosta ideja i možeš u osnovu da vidiš gde si ti tu negde na toj skali uopšte u celom gradu.
Mislim da su super manifestacija, jer nekako s jedne strane nas ujedinjuju sve, imamo taj osjećaj neke zajednice, nekog društva koje stremi ka istom cilju. A s druge strane su dobre što se tiče samih projekata, da to ipak krene u neki izložbeni život, u smislu mi tu vidimo kako ti radovi izgledaju s jedne strane i onda to daje elan.
A rekao si da stremite ka istom cilju, koji je to cilj?
Pa to nije neki koherentan cilj, nismo mi ujedinjeni u toj ideji šta je naš finalni produkt, ali smo ujedinjeni u tom smislu da stremimo da afirmišemo tu alternativnu kulturu.
Sad smo ispred muzeja u kojem se dešava izložba i unutra su uglavnom naši prijatelji i naša porodica. To je generalno, pretpostavljam, problem današnje publike i zapravo Srbije i do koje mere možemo da idemo, da li je pojedinac, da li je sistem, ali postoji neki veliki problem, jer da izložem ili ovdje ili na nekom drugom mestu, ne znam koliko mi znači, kao lično meni možda da, jer sam svesna da je to prošlo neko džiriranje, već neko to odobrao, ali u smislu toga ko će to vidjeti, to su sve ljudi koji već ili znaju nas ili nas prepoznaju po radu ili po nečemu, tako da je to jedan zatvoren krug ljudi.
Završna izložba Fakulteta primijenjenih umetnosti traje do 22. jula, posle čega sledi i Master 2016, odnosno izložba odbranjenih master radova u Muzeju primijenjenih umetnosti. Izložba Departmana digitalnih umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije u Galeriji Prozor traje do 13. jula, a večeras od 19 časova je organizovano i vođenje kroz izložbu i razgovor sa studentima. Izložba nagrađenih radova Fakulteta likovnih umetnosti traje još danas u njihovoj galeriji u Knez Mihajlovoj. Sve ove informacije možemo shvatiti kao poziv na praznik umetnosti koji traje. Deluje kao da mu nedostaje malo prazničnog uzbuđenja, gužve, vatrometa pogleda i razgovora, čemu svi možemo da doprinesemo.
I was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. 'Cause today, oh, I'll show ya. Always on the run, I tell ya, it was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire, the best things in life for sure. Cause I do know what it's like to feel sad all the time, but you see, wicked vibes bring that joy in your life. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya.
rhythm is magic, and it gets me out again and again and I feel like I'm flying. It lifts me out again and again and
Evo, poštovani slušalci, u ovom trenutku stvarno idemo do mora. U baru je u toku jubilarni 30. barski detopis, dakle idemo do Jadranskog mora. Slušate rubriku koju je pripremila Mira Knežević.
Ksenija Popović je direktor festivala Barski ljetopis. Ksenija, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala, bolje vas našla.
Barski ljetopis, ovaj jubilarni, nekako osvanuje u novom ruhu, naime, po prvi put on, sam festival kao takav, ima svog direktora, a to ste vi. Zbog čega se ukazala potreba da ovaj festival dobije, da kažemo, svoju posebnu strukturu? Imamo tu i PR-a, imamo i druge službe koje opslužuju festival.
Pa znate kako, prosto uoči 30. jubileja došlo se do zaključka da je potrebno unaprijediti festival koji je posljednjih godina bio oslabio, prije svega financijski, a zatim i što se tiče same organizacije, prosto to više nije bio kvalitet programa kojem se težilo. Kada je meni ponuđeno da preuzmem festival, to je učinjeno s namjerom da se dovede neko novi, ko će imati i snagu da napravi neke rezove koji su bili potrebni u odnosu na prethodne godine i pojačati kapacitete kulturnog centra kad je u pitanju vođenje takve manifestacije, zato što se prosto osjećalo da je s te strane potrebno potrebna neka vrsta pojačanja. Ja sam bila ta koja insistirala da sa mnom dođe producent i da sa mnom dođe PR iz prostog razloga što ti kadrovi nisu postojali unutar kulturnog centra, tako da je to bilo neophodno da bismo imali prisustvo u medijima kako sada imamo. I što se tiče producenta, naravno, da bismo mogli kvalitetno da se pojavimo na konkursima, da vodimo budžet, da rukovodimo svime što podrazumijeva rukovođenje festivala koji sada ima skoro utrostručen budžet u odnosu na prethodne godine. Tako da to su sve neki gabariti koji su iziskivali makar toliko pojačanja, a vjerujte mi da nam fali jedno desetak ljudi da bi to bilo tako zaista primjereno onome što radimo.
U svakom slučaju festival je zadržao onu svoju bar osnovnu koncepciju, a to je da ima četiri programa: likovni program, književni program, muzički program i pozorišni program. Povećanje sredstava naravno omogućilo je da ove godine sva ta četiri segmenta Barskog ljetopisa budu kvalitetnija.
Prošle godine je budžet festivala bio 78.000 eura, ove godine 260.000 eura. Nas je pozorišni program, znači što se tiče gostovanja, košta oko 65-66.000 eura, tako da se taj kvalitet pozorišnog programa mogao imati i sa pređašnjim budžetom. Uh-huh. Što se promijenilo? Promijenilo se da ove godine festival traje više nego duplo duže.
Yes, yes.
Dakle, on je počeo 16. juna, završava 20. augusta. Mi naravno nismo htjeli da idemo na priču o količini na uštrb kvaliteta, ali količina je tu. Mi imamo preko 190 programa. I to je ono što košta. Mimo toga što imamo preko 190 programa, obnovili smo kompletnu rasvjetu kulturnog centra iz tog budžeta. Da, promijenili smo scenu u Starom baru, promijenili smo stolice na sceni u Starom baru, renovirali smo salu u muzeju koje se odvijaju koncerti i izložbe. Tako da, da dosta je toga uloženo i u to i mislim da će biti potrebe i za iduću godinu neka infrastrukturna ulaganja, ali za sad smo počeli od toga. Ta scena u Starom baru je divna i vrlo specifična, ali je gledalište sagrađeno tako da ima redova iz kojih se ne vidi. Tako da to su sve stvari na koje ćemo se fokusirati, naravno sve sa interesom građana Bara i grada Bara Umu, ali budžet je, kao što rekao, bio prvenstveno usmjeren na infrastrukturna ulaganja, na produžetak tako značajni festivala, zato što je traženo od nas da festival isprati trajanje turističke sezone, i naravno na kvalitet programa u smislu da smo doveli za muzički program nekoliko svjetskih zvijezda, imamo više izložbi, više koncerata, više svega, i prateći program na koji smo onako kojem smo posvetili posebnu pažnju.
Ksenija, najljepše hvala na ovom razgovoru i želim da ovaj jubilarni prođe u najboljem redu. We'll be right back.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 16 sati počinje temat kulturnih krugova utorkom Filmorama, koja danas ima dve teme. Prva je posvećena Evropskom filmskom festivalu, koji će od 15. do 21. jula biti održan na Paliću i u Subotici. Tim povodom pripremili smo temu u kojoj ćete čuti ljude koji rade u organizaciji festivala, pre svega Petar Mitrić, selektor festivala, zatim Miroslav Mogorović, programski direktor festivala, čućete i predsjednicu saveta festivala Miru Banjaca. Svakog trenutka u studiju 2 Radio Beograda 2 očekujemo Branislava Lečića, člana saveta festivala, koji je dugo godina bio i predsednik saveta festivala, bio je i ministar kulture u vladi Zorana Đinđića i još tada se sreo sa programom i koncepcijom ovog festivala, pa se meni učinilo da je on odličan sagovornik na temu pitanja koja se tiču pre svega kulturne politike i situacije u kojoj se ove godine našao Filmski festival na Paliću. On ove godine raspolaže sa oko 150.000 evra za realizaciju festivala. Pre 7 godina ta cifra je bila 3 puta manje, iznosila je negde oko 420.000 evra. E sad, kako u toj situaciji organizovati filmski festival koji već godinama gleda u Evropu, boga mi daleko i duboko? Razgovarala sam sa Petrom Mitrićem, selektorom festivala, a na samom početku ćete čuti Miroslava Mogorovića, koji je programski direktor festivala, koji govori upravo o ovoj situaciji materijalnoj koja se dešava, a tiče se Festivala evropskog filma.
Ja kao programski direktor zajedno sa Otvorenim univerzitetom kao izvršnim producentom smo se našli u vrlo interesantnoj i delikatnoj situaciji kako da nađemo balans između onoga što čini festival i mogućnosti koji pruža budžet, i to je bilo onako jedan ne baš puno inspirišući proces, moram da priznam da je to, opet se vraćamo na istu priču, da jeli, kad si uveren i kad dobiješ dokaze da radiš nešto ispravno, onda se ponekad pitaš zašto je to tako. Mene u čitavoj situaciji oko finansiranja od strane pokrajine baš interesuje kakva će biti njihova pozicija u narednim godinama, imajući u vidu da takođe Novi Sad kao evropska predstavnica kulture se nalazi u pokrajini, pa ne znam da će i tu neku valorizaciju imati, da možda imamo neku srpsku predstavnicu kulture u kombinaciji sa evropskom predstavnicom kulture. To je vrlo jedna čudna i ničim, evo, mislim, odluka koja nema baš neko utemeljenje, siguran sam, u našim aktivnostima, niti u čitom prethodnom angažmanu koji smo uradili na nivou promocije i Vojvodine kao jeli, regije gde se festival događa. Ali, Bože moj, tu su gde su. Ne bih nastavio narodnu poslovicu po tom pitanju, nego bih se posvetio jeli, filmovima. Jer festival, pored svih ovih pratećih aktivnosti koje omogućavaju razvoj, čine filmovi, onda smo jeli, tu gledali da nađemo neki balans kako da optimalizujemo sredstva koje imamo i da napravimo selekciju. Tako da smo odlučili da u stvari jednostavno struktura je takva da ukidanje jednog programa vodi lančano raznim problemima, te nismo u stvari išli na to da ukinemo programe, ali smo radili na optimalizaciji drugih troškova, odnosno na sečenju pratećih edukativnih aktivnosti koje razdvajaju opet festival u značaju od onog što je samo smotra filmova i tako dalje, ali eto, mogu reći da sam što se tiče naslova koje ćemo vam prikazati na predstojećem festivalu izuzetno zadovoljeni, da smo konačno došli u situaciji da možemo prikazati ono što negde kao selekcioni tim i ekipa festivala želimo da prikažemo, a da sa druge strane, jeli, nažalost, ne možemo da baš idemo ka tome da sve te filmove prate i ekipe koje su nekad činile, ako sećate, i po 2-3 člana svakog filma, a sada idemo na to da podovedemo po jednog predstavnika koji bi jeli, bio prisutan da predstavi film i publici i zainteresovanoj stručnoj javnosti i vama kolegama novinarima. Glavni program će se sastojati od selekcije filmova sa Berlinskog i Kanskog festivala i to će biti jedan fini balans filmova koji su privukli pažnju i koji kao takvi definitivno zaslužuju da budu prikazani premijerno na teritoriji Srbije na našem festivalu. Mi smo svih ovih prethodnih godina uspevali da napravimo jedan kvalitetan izbor koji je svake godine na kraju bio valorizovan, bilo nagradama Evropske filmske akademije, bilo selekcijom za te nagrade, bilo ovim nagradama Američke akademije za film, tako da smo sigurni da će iz ovih naslova koje smo ove godine selektirali, imati nekoliko pobednika koji će ostati zapamćeni kao filmovi koji su obeležili ovu godinu.
Čuli ste Miroslava Mogorovića, programskog direktora festivala evropskog filma na Paliću. Dakle, ove godine su programi uglavnom orijentisani na glavne programe, dakle 11 programskih celina, negde oko 80 filmova, a ti programske celine su glavni takmičarski program, Paralele i sudari, Mladi duh Evrope, Novi mađarski film, Hrvatska u fokusu, omaž program dobitnicima nagrade Aleksandar Livka, omaž program dobitniku nagrade Underground Spirit, ekološki dokumentarci, Best of Europe 2016, to je program koji je počeo 3. jula, Short Matters i Palić u Beogradu, u bioskopu Fontana će biti prikazivani neki od filmova koji će činiti program ovogodišnjeg festivala evropskog filma na Paliću. 16 sati i 6 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, dok očekujemo Branislava Lečića da se pojavi u našem studiju, slušamo muziku.
Igra kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me. Brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmet, mesto pozdrava, ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka. Prepara kod navika, laki drtaj naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan.
ne brine mi ponavljam. Običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka prebara konavika. Laki drhtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinut san, ne brine mi ponavljam. Sasvim običan dan.
Šest sati i 10 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i temat Filmorama koji je posvećen sedmoj umetnosti. Govorimo o 24. festivalu evropskog filma koji će biti održan od 15. do 21. jula na više lokacija kraj jezera Palić i u Subotici i bez obzira na materijalnu situaciju zadržat će visok kvalitet i bit će prikazano oko 80 filmova, ali će zbog smanjenog budžeta trpeti neki prateći sadržaj. Razgovaram sada sa Petrom Mitrićem, selektorom festivala evropskog filma na Paliću. On je selektor programa, glavnog takmičarskog programa Paraleli i sudori, Mladi duh Evrope, novi mađarski film Hrvatska u fokusu, ali i programa Underground Spirit Award.
To zavisi od godine do godine. Nekada se, da kažemo, ta izdvoji jedna tema kroz, da kažemo, celokupan program Palića. Međutim, ove godine su to, da kažemo, jednako zastupljene, podjednako zastupljene mnoge teme, tako da nijednu negde ne možemo izvući. Međutim, sreća pa program Mladi duh Evrope je uspeo da izvuče nešto iz te evropske kinematografije, a to je baš to šta sa pogledom Evrope na svet. Znači, ovde veliki deo filmova se bavi Afrikom, Južnom Amerikom, ostrovskim zemljama, Kinom i tako dalje. A sa druge strane, takođe mnogi autori, na primer, koji su u Evropu došli na studije iz Kolumbije, iz Azije ili iz raznih krajeva sveta, koji čine tu evropsku kinematografiju, negde šta sa njima. Obično se, koliko znam, u prethodnih nekoliko godina su se izbjegavale takve teme, zato što kao nekako, ako je festival evropskog filma, on treba da se bavi temama Evrope, međutim i sama Evropa je toliko, da kažemo, uticala na globalni svet. I opet bih rekao da ono možda glavno pitanje šta je Evropa, koje na primjer i Habermas govori više kao jedna civilizacijska tekovina koja je i te kako, da kažemo, poljuljana, kroz te autore i tu globalnu sliku Evrope i sveta u odnosu na svet, to je, ja mislim, nešto čime se sve manje bavimo. A ono što smo i primetili da u poslednje vreme sa migrantskom krizom i sa tim stvarima, mi vidimo da su nama, da su, nama je svet stranac, da kažemo, eto taj svet, tako da negde jako je važno sučeliti sve te stvari i da vidimo gde smo mi, gde je taj svet i šta se dešava sa svim.
Da ne govorimo o tome koliko se ta Evropa menja dolaskom tih svih ljudi sa strane. S obzirom da smo čuli da su filmovi na uglavnom takmičarskom programu, uglavnom filmovi koji su obeležili evropske festivale poput Berlinskog i Kanskog, koliko se tema filmova koje ćemo vi vidjeti na Pagu razlikuje od trenda koji je mogao da se primeti i na Berlinskom i na Kanskom festivalu i da li se uopšte razlikuje? Da li je selektor Petar Mitrić sa selektorskim timom i naravno ljudima koji rade ovaj festival dao neki lični pečat i izvukao neki lični ugao iz tog nekog svetskog trenda koji postoji u evropskoj kinematografiji?
Pa da, ovaj...
Ja čak
bih rekao drugačije, da možda čak i ne. Čisto iz razloga što nekako čini mi se da ne postoji određena tema koja je baš obeležila ovaj Kanski festival. To je jedna stvar. Jedina stvar koja je negde isplivavala i izbijala iz tog Kanskog festivala je ta globalna nepravda, koja je toliko širok i otvoren pojam da vi praktično svaki dan svi mi se susrećemo i u malom Iđošu i Kanježi i u Njujorku i u, ili ako pričamo o Evropi, na primjer, u nekom malom mjestu u Slovačkoj ili bilo gde. Tako da to je neki globalan pogled i ono što je vrlo interesantno da jednako koliko je autori, tako i ljudi i posetioci negde se grupišu da, u sve to. Svako pripada nekoj svoje klasi, kasti i on tu svoje priče vodi. Tako da, čini mi se ove godine baš ni Berlinski ni Kanski festival nisu se izdvojili baš po nekim određenim temama, kao recimo što se dešavalo prethodnih godina. Zašto je to takav, stvarno ne znam. Međutim, ono što me oduševilo ove godine, što ćemo u programu Paraleli i sudari prikazati još jedan mađarski film. Film se zove 1945. godine i baš se bavi tom temom. Snimljen je manje više u formi westerna, gde 1945. u malo mađarskom mesto pojave se dva Jevreja koje se vraćaju iz logora, verovatno. I onda vi vidite paniku u selu, zato što negde niko nije nevin, niko nije nedužan u svemu tome i onda taj strah neki koji, ono što kaže Fassbinder, strah izjede dušu, taj strah koji se javlja među ljudima i ta griža savesti zbog svega, to je onako jedna možda jaka slika koja će nas tek zadesiti.
I ne bih da vodimo razgovor o tome, da ne pomenemo činjenicu da je selektorski tim i Palički festival ostao bez dva vrlo značajna saradnika. Prvi je Zoltan Šifliš, koji je, koliko smo shvatili, iz političkih razloga zapravo smenjen sa tog mesta, a drugi je Sabol Čtolnaj, koji je samo inicijativno napustio savet festivala. Čujemo je da si ti selektor i programa Novi mađarski film, bez koga ne može da se zamisli Palički filmski festival. I publika, ali i mi novinari, zaista smo iz godine u godinu na Paliću bili u situaciju da imamo odličan pregled mađarske kinematografije, ne samo gledajući filmove, već i razgovarajući sa autorima. Kako u takvoj situaciji odabrati filmove za program Novi mađarski film?
Da, negde je čudna situacija. Prvo je nemoguće održavati festival u jednom gradu u kojem jedina dva filmska reditelja nisu deo tog festivala. Drugo, neodrživo je da politika određuje bilo kakav umetnički kontekst svega toga, a naročito ne iz nekih političkih razloga koji čak nisu ni politički razloge, niti se Zoltan Šifliš bavi politikom, niti tek Sabol Čtolnaj. Da. Tako da, mislim, nekako ne znam, ja moram da kažem tu stvar, da lično se osjećam kao da živim u 1933. godini i da ono najgore tek dolazi ukoliko ne učinimo nešto. Sa druge strane, isto moram da kažem da je neodrživo i praktično nemoguće raditi ovo. Razlika što, mislim, razlog što ja uopšte radim ove stvari je što čini mi se dugujemo kao Palički festival autorima i dugujemo tim umetničkim delima i filmovima koji nekako moraju da se predstave i prikažu ljudima, zato što i oni ostaju kao možda jedina nit za koju možemo se uhvatimo i možda ako ništa je jedna inicijalna kapisla koja nešto može da učini, promeni i ovo društvo kao i negde i globalno društvo.
Tu Čuli ste selektora Petra Mitrića, selektora 24. filmskog festivala evropskog filma koji počinje na Paliću u subotu 15. jula. Evo, Branislav Lečić mi se pridružio ovde u studiju Dva radio Beograda. Dva, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, hvala.
Najavila sam Branislava Lečića kao člana Saveta festivala, kao nekadašnjeg predsjednika Saveta festivala evropskog filma na Paliću, ali kao i nekadašnjeg ministra za kulturu u Vladi Republike Srbije, koji se sigurno ne tada kada je stupio na dužnost ministra za kulturu u vladi Zorana Đinđića, nisi se prvi put sreo sa Paličkim festivalom, verovatno i pre toga. Dakle, kakav je to festival?
Pa to je festival koji je zaista izrastao u jedan respektabilan festival koji je evropskog duha i karaktera. I ako ko ovde u političkom smislu priča o Evropi, on ne može da preskoči kulturu Evrope. Samim tim, festival koji jeste evropski, okuplja najznačajnije i evropske filmove na prethodnim festivalima koji su pobedili ili bili u selekciji, a završili slavno, onda da ne govorimo o ljudima koji dolaze i koji su istorija evropske kinematografije, da su gosti tog festivala i naši, naravno, domaći autori, sasvim je logično da onda to zovemo jednim prestižnim evropskim festivalom i oni jeste na mapi Evrope kao takav. Tako da o njemu ne treba mnogo govoriti. Svako ko je pogledao program festivala, ne samo po broju filmova, po kvalitetu filmova i po selekcijama, on shvata da je to jedna ne samo festivalska priča koja će prikazati aktuelne filmove koji su prošli uspešno na festivalima, nego je to i festival koji autentično nosi svoju filmsku priču na način da sučeljava različita mišljenja na temu filma, kako njegove modernosti, tako i onoga što je on do sada ostvario, i naravno otvara prostore za diskutabilna pitanja koja nas se tiču iz problematike filmske umetnosti, ali i problematike života koji film kao umetnost tumači.
Ono što nas se u ovom trenutku prilično tiče, to je ta materijalna situacija i odluka da pokrajina ne dodeli sredstva koje su dodeljivana ranijih godina. I festival se opet našao u situaciji da ne zna sa koliko novca raspolaže. Dakle, ne postoji više taj protokol koji je nekada postojao, a imam utisak da je neophodno protokol postoji kada su u pitanju manifestacije koje traju evo četvrt veka, koliko će biti do godine kada je u pitanju Falički festival.
Pa, priča o kulturi je vrlo jednostavna. Ona mora da bude stabilna. Niko ne očekuje da ona bude u celini isfinansirana, znači da svako ko poželi ili ko ima dara, škole i smisla da se njome bavi, da jednostavno odmah ima finansijska sredstva od države. To bi bilo nepošteno i uopšte nije u tome stvar. Stvar je u tome da ona ima u smislu svojih institucija koje imaju minuli rad i koje su dokazane ipak jednu stabilnost u finansiranju, jer time obezbeđuju jedan kontinuitet, ali ne samo kontinuitet, nego i kvalitet ponude na samom događaju, a i kvalitet onih koji dolaze na sam festival da budu gosti i da uveličaju svojim prisustvom i značaj tog festivala u evropskom smislu. Znači, ne govorim ja sad samo o festivalu, govorimo uopšte o kulturnim događajima i institucijama kulture koje su uspele za ovo vreme da ipak svojim oštrim kriterijumom, borbom i radom, naravno pre svega umetnicima i kulturnim radnicima, izbore takav status, da jednostavno taj status je legitimacija ove zemlje u kulturnom smislu. To nije samo priča o kulturi kao zabavi, nego kulturi kao temeljnoj postavci identiteta jedne države, jednog naroda. Prema tome, apsurdno je u kulturu ne ulagati ili dovoditi u situaciju da ona neprekidno zavisi od volje političkih moćnika trenutno na vlasti. To je uništavanje kontinuiteta značaja društva kao takvog, a ne samo političke organizacije, partije i oni koji su na vlasti. Mi stabilno društvo imamo samo ako smo ekonomski stabilni i uspešni i ako smo kulturno stabilni i uspešni. A jedno s drugim su u jakoj vezi. Kad ste sad pomenuli finansiranje, ću vam odmah reći, ista situacija i sa poljoprivredom. Ako vi nemate u poljoprivredi garancije za određene proizvode koje ova zemlja može da pruži godišnje, na kraju krajeva priprema za te proizvode je unapred regulisana za sadnjom i parcelisanjem baš tih proizvoda. Znači, otkup te voćke ili povrćke, svega onoga što se u poljoprivredi radi, a koja može doneti profit i onome koje je radio, ali i pokrajini, a isto tako i državi, mora biti unapred regulisan, zaštićen taj poljoprivrednik, jer on ulaže mnogo svog rizika i mora da ima od države neku garanciju. toleranciju, tako i sa kulturom. Ona jednostavno, znači ova sfera je vezana za ekonomiju, to je samo jedan segment, a druga sfera je vezana za kulturu i ako nemamo tu vrstu obezbeđenja tog minimalnog da institucije mogu da funkcionišu, mi nemamo u stvari osnovnu energiju pomoću koje možemo da vajamo od kulturu koju zovemo društveno aktivnom i delatnom. Znači da utiče na psihu, na formiranje ličnosti, na samosvest građana, ako hoćete na patriotskom i nacionalnom nivou. Kritičnost te vrste obezbeđuje da čovek želi da bude ono što je, da jednostavno i svojim duhom pripada, ne samo krvlju.
Da, ja pre neki dan slušam da sada imamo, nemamo više 0,2% za kulturu, nego imamo 0,1% za kulturu, što znači da se iz godine u godinu ta suma koja se odvaja za finansiranje kulture generalno, dakle i manifestacija i projekata i velikih projekata sa kojima se predstavljamo u svetu, kakva je recimo izložba u Veneciji na Bienalu ili recimo velika se sredstva izdvaraju za obnavljanje Hilandara i tako dalje, ali samo 0,1%, a kada je bilo 0,2%, nama se činilo da je to tragedija.
Pa da, znate šta, do sada sam to mogao da zovem neobaveštenošću. Znači, mogu da razumem da neko ko se bavi politikom bude toliko opsednut činom dolaska na vlast ili održanjem na vlasti, uključujući tu sve političke faktore i one koji su u opoziciji, ali kako da kažem, opasno je kad ti ljudi ponavljaju kao papagaji iste stvari, a ne razumeju prirodu društva i ne razumeju njegovu osnovnu žilu, kucavicu i nit opstanka. A ako to ne razumeš, ja mogu da to pravdam jednom vrstom kao neobaveštenosti, neznanja, ali to ima svoj rok. Posle svjesnog vremena, ako se ne potrudiš da saznaš na osnovu primjera drugih društava šta je to bitno, šta to obezbeđuje stabilnost u društvu i šta to obezbeđuje njegov razvoj i njegov identitet i odbranu od agresije multinacionalne, kulturne ili neke druge svesti koje ne moramo zvati ni kulturom, nego tačno rečeno jednim pritiskom da postanemo potrošači samo onih dobara koji nam dolaze od velikih korporacija, a da ne budemo korisnici svog identiteta i svoje osobenosti, onda ja mogu to da kažem da je to odluka primitivnih ljudi. To je, znate, primitivizam. Da. To ne može drugačije da se nazove nego pravim imenom. Ako neko radi svesrdno na uništenju kulture svojeg naroda, a nevažno je da li on to radi sa punom svešću ili iz neznanja, to je primitivno. Prosto to ne dolazi u obzir za opstanak jedne zemlje, države, nacije, naroda ili kombinacije naroda koji se osjećaju delom te države kao građani, onda je sasvim logično da imaju kulturu koja podiže njegov dignitet i osjećanje da su oni sa svrhom tu i da imaju nekakvu viziju zašto i zbog čega baš na tom terenu i baš tim jezikom govore i baš tu žele svoje potomstvo. Bez takvog ubeđenja čovjek ovdje postaje instrument koji je nevažan. Onda može stvarno da bude bilo ko tu. Onda je sasvim logično da otvorimo vrata i da pustimo sve druge da dođu ako je broj u pitanju, ako smo potrošačke životinje i ako samo plaćanjem poreza ili već nekakvom svojom brojnom aktivnošću možemo da doprinesemo da kasa u državi bude punija. Ne verujem u takva društva, ne verujem u takvu vrstu besvesti koja je tehnološka i koja je primitivna, nego ću sve učiniti da se u stvari svest o bitnosti života, to znači da on ima svoj smisao upravo u elementima koji su kulturni, jer ako pogledate sve što je bilo nekada nestalo, tumači se nekulturom.
Da.
Kažemo da i ta civilizacija ili ta kultura, kad tražimo ostatke, onda kažemo actečka kultura, ne znam, rimska kultura, atinska ili
pa
već
koja. Pa čak i Atlantida.
Pa da, neka kultura, znači, uvijek se pominje reč kultura. Zašto? Pa zato što je to identitet, zato što je to jezgro suštine života. Ne mora neko da je voli, ali postavlja se pitanje, ta dimenzija je uvijek prisutna. Ako ne obučavamo ljude da žive u gradu, onda oni ne znaju šta je grad. Ako ne znamo da vole selo, onda znači nedostaje ljubav prema prirodi i na kraju krajeva prema onome što nam život daje. Znači, kultura je pitanje svesti. Ona više nije pitanje samo neke vrste kao budžeta, imamo li ili nemamo, nego da li država hoće da razvija svest kod svojih građana, da ih pravi zaista učesnicima života na onaj način da oni ne budu samo najamni radnici u pelenama u kojima ne smiju da idu na pauzu da bi se tu kao dobio neki profit i da neka za neku bednu crkavicu u stvari tretiraju i svoj život samim tim,
da.
Nego da postanemo ljudi koji su u svojoj zemlji baštinici onoga što zemlja kao takva može da im da, a može svakako da im da i prosperitet i bolji život i naravno veći potencijal za budućnost ako posmatramo i svoju decu i ono što za njih želimo da napravi.
E sad, ja sam sve češće u situaciji da čujem recimo konstataciju da to i ne zavisi toliko od nas, da to ima veze sa tim našim BDP-om i da po nekakvim nepisanim ili pisanim pravilima tih velikih svetskih moćnika i MMF-a zemlje sa našim BDP-om ne mogu da imaju veće sredstva od onih koje su propisane za kulturu nama. Jel to zaista tako funkcioniše? Mislim, to sad nagađamo, ali...
To je tako, ali jedna izmišljena politička manipulacija i laž. Zašto je laž? Zato što svaka država pravi svoje prioritete i svaki narod mora da zna u čemu je stvar kad je u pitanju i okruženje i trenutak i vremenski prostor i situacija politička u kojoj on je zatečen. Svaka politička vlast mora to da proceni. Znači, nikad se nije desilo da je ulaganje u kulturu besmisleno. To ne postoji. Postoji eventualno manipulacija vezana za sredstva u kulturi koja idu na mesta koja nisu dostojna onoga zbog čega u konkurenciji prosto drugi pate, koji su bolji. I to je onda jedna vrsta manipulacije koja je naravno na korist onima koji žele da ta sredstva iskoriste, a da nisu prosto dostojni tih sredstava, prosto u konkurenciji ima boljih. Eto, da. To je cijela priča. Ali ne govorimo o tome. Meni je mnogo važnija ova ideja, znači da političari uvek stavljaju u prvi plan ono što smatraju u datom trenutku aktuelnim, ali ne, čak sam ustanovio da to nije više vezano toliko za prosperitet i za značaj kao ozbiljnog strateškog promišljenja za narod, nego je to više okrenuto marketingu, njihovom opstanku na vlasti, pa onda se tu peva zajednička pesmica koja je mnogo jednostavna, koja je u suštini više neka vrsta potrošne robe žutog papirnog izdanja, da tako kažem. Ona pripada prolaznosti. Ona nije temeljna. Ona još uvijek nemamo ozbiljan politički i strateški pristup da zaista podižemo zemlju na onim vrednostima koje mogu da se smatraju temeljima koji će posle ustoličiti i samu državu i biti inspiracije i generacije za nas. Nego se sve tretira kao jedan marketing koji u datom trenutku može da postoji i on je izazovan do te mere da podmiri našu glad kao otprilike jeftina hrana. Znate, mi se najdemo, a posle sat opet gladni. Znači, ja bih pre da mi jedemo pomalo, da ta hrana bude kvalitetna i da traje i da nas drži ozbiljno u stanju prisustva u svom životu. Ali to je rizik. Zašto? Zato što primitivci imaju ambiciju da na prevaru urade nešto za sebe. I onda politika postaje mesto ličnog uspeha i ličnog popravljanja određenog ekonomskog položaja, a ne da bude ono što i treba da bude javna funkcija, cilj da se poradi nešto za zajednicu u kojoj i ti baštiniš kvalitete onoga što si uradio voljom, naravno i željom svih da živimo u boljem i stabilnijem i bogatijem društvu.
Povod za ovo gostovanje je 24. festival evropskog filma na Paliću koji počinje u subotu 15. jula. 80 filmova ove godine na programu, prošle godine ih je bilo oko 110. Trpe u stvari prateći programi, ali ne trpi glavni program. Da li postoje neki naslov kome se posebno raduješ? Jer zaista Palički filmski festival otkriva ne samo već otkrivene i nagrađivane filmske autore koji dolaze sa svojim filmovima, koji su nagrađivani na recimo evropskim festivalima kakav je Berlin ili Cannes, ali tu ima imena koje svake godine bar jedno otkrije festivala evropskog filma na Paliću. Da li postoji nešto što specijalno iščekuješ da vidiš ove godine?
Pa zanimljivo će biti naravno i na samom otvaranju film koji je pobedio na festivalu u Berlinu. Pa ima tu različitim ovim paraleli sudari, naprimjer 10 filmova iz istočne Evrope koji se takmiče na ovom festivalu u ovoj selekciji. Ima taj film, na primjer, Bugarski Slava, nagrađen da. Za najbolji film na festivalu u Lokarnu. Zatim ima i ovaj češki Baka na ledu.
Da.
Pa onda ima
zanimljiv je program
Srca sa ožiljcima.
Da.
Mislim, ima tu uvek zanimljivih filmova, kako da kažem, onih koji su se sigurno već pokazali, priznati i kritiku dobili i nagrade na festivalima, ali ima, meni je uvek zanimljiviji onaj program koji se tiče nečeg autorskog i specifičnog što je iz određene zemlje. I ovdje će biti zanimljivo gledati ove hrvatske filmove.
Da, to je zanimljiv program, jako.
To je program koji bi mogao da bude vrlo uzbudljiv, jer na jednom mestu videti otprilike šta radi susedna zemlja u filmskom smislu, a znate da film se bavi životom, onda automatski imate mogućnost da malo bolje pogledate i to kako oni percipiraju situaciju u kojoj su se zatekli. Zato mi je uvijek zanimljivo da ne gledam samo jedan film, nego niz filmova koji su vezani za određenu zemlju, kao što je bilo slučaj i sa Rumunima kad su imali svoju, pa i sa severnim malim zemljama koje su također na festivalima imale svoje filmove. Tako da siguran sam da će u od ovih filmova koje postoje ovdje u različitim programima izazvati pažnju, pa svaki put u zvaničnom programu imamo dva filma sem prvo veče. I to je već tačka okupljanja. Pa mi iz iskustva znamo i na festu i na svim drugim festivalima kada se ljudi okupe zbog filma, da je to posebna atmosfera. A pogotovo na Paliću gde je sam ambijent nudi nešto drugo. Nije to sad stvar, kako da kažem, provoda, nego je stvar, mentalnog usmerenja.
Yes.
Vi se družite i film kao takav tumačite kao poruku oko koje posle imate i razgovore. Vi se, zahvaljujući tome koliko je autor bio upečatljiv da vas fokusira na određenu temu i sami nadahnuti ste da pričate o tome i da razmenite svoja mišljenja sa ljudima koje srećete. A s obzirom da će biti gostiju iz inostranstva, uvijek je konstruktivno i dobro družiti se posle filma i pričati sa njima.
Gosti će biti i prve večeri na otvaranju festivala, dobitnici nagrade Aleksandar Livka, to su Slavko Štimac i yes. Christopher Hampton. Ja bih te molila da prokomentarišeš to činjenicu da je Slavko Štimac ovogodišnji dobitnik nagrade Aleksandar Livka, a posle ćemo čuti i Miru Banjac koja istim povodom odgovara na pitanje, a zatim i Slavka Štimca koji je nekim drugim povodom pričao o jednoj dogodavštini svoga života.
Pa Slavko Štimac je sigurno fenomen našeg filma na način koji je vrlo zanimljiv, da je od malena krenuo u tu umetnost i da se održao i da je bio na neki način sastavni deo odrastanja tog filma. Naravno da nisu samo filmovi u kojima je on učestvovao okarakterisali vreme, ali je svakako činjenica, kao i Bate Živinović pokojni i kao niz slavnih glumaca koji su filmsku umetnost posle Drugog svjetskog rata ovde kod nas na neki način svojim prisustvom i obojili i ustoličili. Slavko spada u retke ljude koji su to radili od malena.
Da, on je naša Shirley Temple.
Jeste, a sad ovo što je napravio taj film Dobrica, u kome također ja učestvujem, mi je bio posebno drag zato što se tu videlo u stvari izborom same teme koliko je on taj Dobrica. I koliko bi on voleo da jedan takav dominantni ljudski karakter kao što je glavni junak njegovog filma bude u stvari on sam prepoznat kao takav, ali da može i da prenese bar deo dobra i na druge. Mislim, vrlo zanimljiva priča životna je njegova, a isto tako i ono što sad radi, tako da je uspeo da od svih zala koje su ga u životu srela izabere onu nit dobra koja će ga učiniti baš dobrim.
Da, evo ja sad predlažem da čujemo i Miru Banjac, istim povodom komentariše, dakle, činjenicu da je Slavko Štimac dobitnik nagrade Aleksandar Livka, a zatim ćemo čuti i njega koji je, govoreći o svojoj ulozi i o filmu Dobrica, ime Dobrica, prezime nepoznato, između ostalog rekao i ovo što ćete čuti posle Mire Banjac.
Ja se jako radujem, zato što je Slavko Štimac jedan veliki deo moje karijere uz mene. Ja ga stvarno znam Salaša u Malom Ritu, dečaka. Zatim, on je naš kućni prijatelj, mog sina. Ne? Drugo, on je glumac koji je opstao tolike godine na značajan način. Ne sećam se ni jedne njegove uloge koja ga je devalvirala. Možda u jednom periodu nije bio dovoljno, u jednom delu njegovog uzrasta, možda kad je imao 14-15 godina, ali je to apsolutno glumac koji zaslužuje ovu nagradu bez zazora.
Slavko je dobar čovek, mi nekako svi imamo utisak da ga znamo, odrastali smo sa njim.
Dobar i plemenit čovek, zato što je bio nesretno dete. Iz nesreće počinje dobrota. Dobrota. On je shvatio dobre ljude oko njega kad mu je bilo najpotrebnije. Na sreću imao je dobre ljude kad mu je bilo najpotrebnije. I to se odražava na formiranje njegovog karaktera, tako kakav je.
Letos sam nešto bio u Kranjskoj Gori, na tromeđi Austrije, Italije, Slovenije, tada Jugoslavije, i setim se da meni tu bio prvi dan snimanja u životu, u filmu Vuk Samotnjak. I sad nešto smo putovali u Istru, posle bio je Dušan Kovačević, pisac, bio samo ja pričam, Duleta, kažem, i bio sam tamo, kažem, bio sam pre neki dan u Kranjskoj Gori i bio sam u mestu gde sam snimio prvi kadar u životu pre, ne znam, nija 45 godina. Duško me pogleda, ti još uvek veruješ da si to bio ti.
Da, to liči na Duška Kovačevića.
Da, normalno, to liči na njegove komade.
Da.
Evo, nasmejali smo se slatko ovom komentaru, jer u pitanju su dva zaista duhovita aktera, jel da, i Slavko Štimac i Duško Kovačević, sa kojim si sarađivao dosta i zaista na mnogim projektima. Radujemo se svi tome što ćemo se družiti sa Slavkom Štimcem na ovogodišnjem Palijskom festivalu. Hvala Branislave, bio je Branislav Lečić, član Saveta festivala Evropskog filma na Paliću, nekadašnji predsednik Saveta festivala i nekadašnji ministar kulture u Vladi Republike Srbije u vreme mandatara Zorana Đinđića. Pokušali smo da samo zagrebemo neke pitanja koje se tiču zapravo kulturne politike, koje je zapravo dovelo u situaciju Palički festival da se sa vrlo malim sredstvima u stvari bori za opstanak.
Nije samo on u pitanju, bitno je shvatiti da moramo da stanemo u odbranu kulture, jer to je naš identitet, to je naša legitimacija, s njom se i predstavljamo, a i branimo.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko.
Konačno, prvi album Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U 16:41 čućete i poslednji segment današnjeg izdanja Filmorame. Reč je o razgovoru sa Milošem Čolićem, rediteljem filma Pusti me da nađem srcu lek, koji je nedavno prikazan u ustanovi kulture Vlada Divljan. U današnjoj emisiji ovaj mladi autor otkriva zašto je svom debitantskom filmu dao ime po jednoj pesmi, kako je sarađivao sa glumcima i koje teme ga zanimaju njega i njegovu generaciju. Sa njime je razgovarala Ana Vučković.
Nedavno je u bioskopu Vlada Divljan beogradskoj publici predstavljen film Pusti me da nađem srcu lek Miloša Čolića, mladog reditelja koji je ovim filmom i diplomirao, ako se ne varam. Miloše, da li je to istina?
Da, to je moj diplomski film, zapravo.
Diplomski film traje 45 minuta. Da li je to najčešće tako kada govorimo o diplomskim filmovima?
Uglavnom je neko se ne postoje ograničenja, ali uvek se kao mi studenti držimo neke dužine od 20 do 30 minuta, mislim čisto je lakše savladati to i postoje određena i pravila zašto bi tako trebalo da bude, a opet na kraju krajeva i kao uslovljeni smo nekim, zbog uslova koje imamo kao u kojima možemo da radimo, nekako to je...
Tu naravno govorimo o budžetu koji, pa, koji svaki mladi čovek ima kada se suočava sa svojim diplomskim. Ono što sam i pre nego što sam film pogledala uočila, to je Pusti me da nađem srcu lek, to je zapravo jedna slavna narodna pesma Gordane Stojićević, jedna veoma lepa narodna pesma. Kako si se odlučio za ovaj naziv? I sama pevačica je iz kraja koji je, dakle, vlaški kraj, a ova tvoja priča ima veze sa ovim delom Srbije.
Ova glavna tema muzička je zapravo obrada vlaške pesme Mandram ja, koju peva Gordan Stojićević. A mislim, pesmu je Pusti me da nađe srcu lek dok sam još radio na scenariju. Mislim, znam pesmu od ranije, ali tad mi je nešto, ono, sam je čuo, svidela mi se i kao rešio da sigurno mora biti, kao, mislim, jednostavno osvojio neku emociju koja je meni odgovarala za to, ona se pojavlja u ovoj sceni u kafani i rešio sam da stavim film i onda je nekako to postalo dosta značajno u filmu, mislim, vremenu kad smo ih snimili, imali film i videli kako to funkcioniše, nekako je ona baš dosta bila izražajna, mislim, sam trenutak u priči je za lika bio značajno, dok nekako me, kad smo tražili adekvatan naslov filma, bilo je nekako dobro zvučalo opet to, da ima nas, mislim, i išlo je u samu priču, temu, neku ideju filma, a i nekako opet poetično dosta, pa kao što da ne. Mislim, opet, jer ranije sam već nešto imao, sam isto tako jedan ranije film nazvao na osnovu pesme, tako nekako, to je naslova pesme, tako da je to ono kao...
Posle,
lepo zvuči.
Da, dobro zvuči, efektno je. Posle filma je usledio jedan razgovor u kome si rekao da si ideju za film pronašao listajući petparačku knjigu Erotska vlaška magija, a ono što je važno reći slušalcima je da je ugrubo ovo priča o ljubavi mlađeg muškarca i starije žene.
Pa da, tu knjigu sam, jer ja sam već nešto istraživao u vezi vlaške magije, snimao jedan dokumentarni film i onda se nešto u vezi nekog drugog običaja, to je svoje crne svadbe, nešto vezano isto za njihov kult mrtvih, hteo da snimam film, ali to je dosta bilo komplikovano. U međuvremenu sam našao tu knjigu, pročitao ovo priča koju sam vidio, ono dosta već, mislim, na prvo čitanje već sam imao maltene ceo film u glavi.
Jeste, to su sve filmske priče sa svim mogućim motivima i simbolima koji su veoma filmski.
Da. Ba, mislim, bilo je dosta, već sam ono ko zamislio taj, još sam tad i bio neko, gledao sam ove filme Crnog talasa, to je Jugoslovenskog Crnog talasa, pa mi je nekako ono to bilo dosta jasno šta mogu da radim. I nekako sam se opet i osjetio sigurno da diplomski film, mislim da upravo to bude priča za moj diplomski film, jer kao imao sam ono određeno neke okvire postavljene, pa i u kom pravcu trebam da idem, kako bi se to snašao i tako. Mislim je sad da sam insistirao na nekoj sigurnosti i bilo je to dosta stvari kojima se treba tek da vidim kako bi se snašao.
I tu mnogo stvari ali... koje ti sam ne možeš da kontrolišeš,
da,
zato
da, pa
što...
Da, mislim kao i uvek.
Postoji
izazov, ali opet je i dobro to, kao što sam se imao unapred neko, na određen neki stil i žanr u kom sam, to je svi pravac u kom sam krenuo.
Jer je reditelj taj koji vodi priču i vodi glumce. Glumci su, barem ovi glavni, Vučić Perović i Mirjana Karanović. Kako je bilo sarađivati sa njima? I kada pominjemo baš Mirjanu Karanović, ona je glumica koja ne prihvata sve uloge i koja kada se neke uloge prihvati ima veoma dobar razlog za to, verovatno ti i laska njeno prisustvo u tvom diplomskom filmu.
O da, svakako, mislim, to je posebni iskustvo. Dobro, Vučića znam od ranije, već smo sarađivali na jednom filmu i dobri smo prijatelji. Mislim, i svakako opet imam i izuzetno mišljenje o njemu kao glumcu i on je čak i bio planiran, pa je čak šta više u toku pisanja scenarija potencijalno je bilo to da on bi bio dobar za tu ulogu, samo posao ostalo da se dogovorimo čisto oko tehničkih neke stvari. Tiče Mirjane, dugo sam se razmišljao ko bi mogao da igra, ko bi igrao NATO. Naravno, nije bilo lako da doći do nje, to je, mislim, bilo je, trebalo mi je više vremena da ja uopšte nju ubedim da treba, da je dobro i da bi trebalo da igra u mom filmu. Naravno, one, više puta smo se vidjeli, razgovarali, ja sam bio uporan i ona čisto trebalo da bude sigurna u mene, mislim, u to što ja radim, i mora na neki način da me testira, tako da, eto, na kraju krajeva to je super prošlo, krenuli smo, mislim, saradnja je bila sasvim profesionalna, pa kako je bila profesionalna, ali hoću reći da je upravo njen pristanak i kao njeno prisustvo na setu i još više celu ekipu koja je bila izuzetna, svakako, još nekako pojačala i mislim, ajde reći, malo je Mirjana zna da kada se mi smo malo lenimo i kada smo umorni, ima dosta iskustva, pa zna da nas potera i da iskoristi neku svoju strogost i profesorsko iskustvo, tako da uz dobre uslove stvarno smo radili na nekom profesionalnom nivou, tako da je samim tim i snimanje prošlo.
Malo čas si pomenuo Crni talas, takođe u jednom intervju i Fassbindera. Naravno da se to razlikuje od konkretnog filma do konkretnog filma, ali šta su neke te tvoje niše? Šta voliš da gledaš? Jer to vrlo često se ne podudara sa onim što su uticaji na konkretan rad.
Što se tiče Crnog talasa, dosta mi je tu i u to vreme, ne samo što sam gledao film, nego sam i čitao roman od Žike Pavlovića Zadah tela, i mislim, taj neki pristup o temi i sami junaci, to je anti-heroji koji i njihove situacije i živote koje preživljavaju, mislim, nekako uvijek bili interesanti, i to je opet nekako domaće, opet neko kulturno nasljeđe, pa je lakše nastaviti na tome. A s druge strane, opet kad pomenemo i Fassbindera, pa čak i ja sam tu naglasio špansku kinematografiju, nekako to igranje sa kičom i kempom je nešto što me od uvek privlačilo, i mislim, i to čak dosta ide, mislim, i tekako ide uz sam milje kojim sam se bavio, to te gastarbajterske kuće, gipsani lavovi i tako. Tako da, mislim, to mi je kao stil dosta pomogao da nađem pravi pristup u ovoj temi i likovima, da ih ne osuđujem, da mislim, se dosta približim njihovim životima i problemima i da ih razumemo, mislim, te neke njihove tragične sudbine koje opet viđamo, mislim, koje smo viđali u filmima Crvenog talasa. Tako da sam iz svega toga pomalo pokupio nešto i uspeo da uoblikujem neki svoj stil, pravac, kako god.
Ovaj film je prikazivan u bioskopu Vlada Divljan, koji daje priliku u poslednje vreme mladim autorima, tek diplomiranim autorima. Šta će se dalje dešavati sa ovim filmom, pogotovo ako uzmem u obzir da on traje 45 minuta, sve više festivala na koje možeš da pošalješ filmove i srednjeg metra, i gde se filmovi srednjeg metra posebno cene. Šta ćeš ti uraditi konkretno sa ovim filmom? Da li se već počeo da ga negde šalješ?
Pa da, mislim, za sad smo samo i bio konkurs u Herceg Novom, tamo smo, posle sva sad čekamo odgovor, a svakako tražimo već što domaće, što strane festivale na koje može da se konkuriše sa filmom te takve dužine, tako da, mislim, tek to počinje, pa nadamo se da će što više festivala proći, što više ljudi da pogleda film, to je onako nekako najznačajnije, a pored toga bit će sigurno još projekcija, mislim, svakako sad u toku leta bit će projekcije u Velikom Gradištu i Golubcu, gde je film
snimljen, da.
I pa verovatno trebalo bi svakako i mi kao Klasno, ja sa svojim kolegama, kada budu završili filmove, da pravimo neku zajedničku projekciju u Beogradu. Pretpostavljam da će to biti negde u septembru, tako da, a na kraju vidjet ćemo vremenu, možda čak i negde bude ili na televiziji, kako god. Onako. Mislim, svakako nam je u interesu, meni koji, sasvim je drago opet to, da film kad već postoji, da ga što više ljudi vidi, da onako, dokle god, koliko god bude onako, to mogao da se prikazuje bilo gde, super je svakako.
Pomenuo si svoju klasu, neki još uvek nisu diplomirali, ali kada se osvrneš na njihove filmove koji su već snimljeni ili na same ideje, koliko ste tematski bliski, stilski, verovatno različiti, zato što imam iskustvo i studiranje na tom fakultetu, a i razgovora sa ljudima koji pripadaju istoj generaciji ili istoj klasi, koji su potpuno različiti.
Da, pa stilski smo baš različiti, to se sećamo onog samog početka kako smo krenuli u studiju. Mislim, kako god smo se menjali, ako je neko obnavljao godinu i neko nov dolazi, opet smo uvek to, ali je to bila ono, izuzetno pozitivna stvar i nekako smo se uvek i kapirali i onda jedni drugima pomagali. Mislim, imali smo da čujemo, mogli smo da čujemo mišljenje nekoga koje nešto pravi sasvim drugačije, pa nekako uvek to dobro došlo. Što se tiče teme, pa uvek se tu, da, mislim, uvek se prožive neke manje više slične stvari, opet ono, shodno generacijama i ono nekom našem uzrastu, očigledno je da nas tako zanimljivo. Pa da, mislim, interesantno je to, eto sad, baš koleginica Kata Koljević sa moje klase, mi smo to, nakon, znači kada smo već snimili filmove i to, iako smo već bili ono upućeni u scenarije jednog drugog, ispostavili su da ona ima isto, da je njen film isto o mladom dečku koji ima neku aferu, kratku romansu sa starijom ženom, koja je samo bukvalno smeštena u drugi milje, drugi svet, to je neka viša, ajde da kažemo, klasa beogradska. Tako da, mislim, interesantno je opet uporediti da dva filma i jedva čekam, mislim, da dođe do prilike da budu zajedno pušteni, jer opet, mislim, isto je njen film odličan, igraju Plamen Došlo i Branka Katić.
Gledat ćemo oba ova filma. Miloše, ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru. Bio je ovo Miloš Čolić, mladi reditelj filma Pusti me da nađem srcu lek. Hvala.
Nema na čemu.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova utorkom i temata Filmorama, koji su danas realizovali Tatjana Kosanović, Katarina Karakušević, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.